sonríen disfrutando esta canción. Ya no recuerda esos tiempos de injusticia y de temor. Sabe que ahora es el momento de salir y cantarle al sol. 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 Cantarle al sol.
Εδώ είμαστε και αυτή την ημέρα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 31 και είναι η τελευταία μέρα του Οκτωβρίου. Απάει, έφυγε και αυτός. Πάμε προς Ολοταχώς, προς χειμώνα μεριά, αν και ακόμα είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο δεδομένων των καιρικών συνθήκων. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν με ωραίο καιρό σήμερα, αν και το πρωί και το βράδυ. Δεν θα πεις ότι έχει δροσιά, μην υπερβάλλω και εδώ τώρα όσοι μας ακούτε από την Αττική. Δεν έχει δροσιά, αλλά έτσι λίγο το ζακετάκι στις 3 το πρωί το χρειάζεσαι. Μετά βεβαίως αναλόγως δίνεσαι και σιγά σιγά βγάζεις, στο μεσημέρι λες πάω να ρίξω πρώτα μια βουτιά στη θάλασσα και μετά να επιστρέψω στο σπίτι και όλα τα σχετικά. Όσοι μας ακούτε από τα βόρεια, ξέρω ότι το πρωί δεν χρειάζεται απλώς ζακέτα, χρειάζεται και κάτι τις παραπάνω. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή την ημέρα, την τελευταία του Οκτώβρη, να σας βρίσκουμε και να είστε καθόλου υγιείς, να γιορτάζετε το Halloween. Το μάθαμε και αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει μπει και αυτό στη ζωή μας. Δεν θα συζητήσουμε τώρα τι είναι, αν είναι παγανιστική, από ποια είναι, προέρχεται από την Ιρλανδία, από ό,τι διάβαζα σήμερα και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι ότι προσφέρει λίγη χαρά έτσι στα πιτσιρίκια μας. Καλός ή κακός, δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε. Αν το θέλουν να τα απολαύσουν, μια χαρά θα είναι αυτό. Λίγες στιγμές χαράς να τους προσφέρουμε ούτως ή άλλως. Κάπως έτσι πριν από πάρα πολλά χρόνια ξεκίνησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και κατήργησε, ας πούμε, ως έναν βαθμό το ωραίο το καραβάκιο που τότε ήταν ένα σήμα κατά τεθέν, αν θέλετε, για εμάς τη χώρα μας. Μ' άρεσε μια χαρά το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το Halloween δεν το κατάλαβα ποτέ. Το μόνο που μπορώ να κρατήσω από αυτό είναι οι ωραίες κολοκύθες που μπορείς να τις κάνεις. Είτε γλυκιά, είτε αλμυρί, είτε πολύ ωραία σούπα. Έχω γύρω από το φαΐ πάντα γυρίζω τη συζήτηση. Μια χαρά και αυτό ευπρόσδεκτο είναι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τι θα κάνουμε σήμερα που θα είμαστε μαζί ως τη μία και να κάνω πρώτα τις συστάσεις, γιατί χθες δεν είπα το Γιάννη Πρίντεζη, δεν τον πρόλαβα δηλαδή, οπότε έφυγε με ένα παράπονο για να είμαι ειλικρινής. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Παρακολουθεί επισταμμένος τα θέματα της εκπομπής. Καμιά φορά, άμα εγώ απουσιάσω, να ξέρετε, θα είναι ο Γιάννης στο μικρόφωνο και θα κάνει κανονικά την εκπομπή, γιατί τα ξέρω όλα πάρα πολύ καλά. Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές και εκείνη με πάρα πολύ προσοχή. Βεβαίως ακούει και παρακολουθεί την εκπομπή και εκείνη μπορεί να κάνει δίδυμο. Μπορείτε να κάνετε, μια χαρά θα είναι, εξαιρετικό. Νομίζω ότι και μαζί με τη Βασιλική Κολτσίδα που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, εμείς θα φύγουμε. θα σας φτιάξουμε τη σκαλέτα και θα μπείτε εσείς μέσα και μετά θα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Για τον καιρό, να ξέρετε, έχετε ένα μικρό φθινοποράκι τις επόμενες ημέρες, που σημαίνει ειδικά το Σαββατοκύριακο βροχές και εδώ στην Αττική, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ, απλώς μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα μείνει όμως ο νοτιάς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, άρα αυτό σημαίνει τώρα, ειδικά για την ομιλούσα, βάσανο, γιατί από μια ηλικία και μετά, ξέρετε, θέλεις πολλά για να συντηρηθείς και για να μπορέσεις να κρατηθείς. Και ο νοτιάς δεν είναι και το καλύτερο. Μ' αρέσει το ξηρό, το κρύο, ο ξηρός ο αέρας, το κρύο το καθαρό δηλαδή. Αυτό του νοτιά η υγρασία πραγματικά δεν είναι ανυπόφορη σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνείτε κάποιοι γι' αυτό. Και μιλώντας τώρα για θερμοκρασίες και καιρούς, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και με το επίδομα θέρμανσης. Σήμερα είχαμε διάφορες ανακοινώσεις, είχαμε το Υπουργικό και θα δούμε επίσης στις 12.30 τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλα όσα σήμερα ανακοινώθηκαν και θα περάσουν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σας αφορούν όλα και τα δύο είναι χρηστικά. Επομένως, το 12.30 με 1, όσοι είστε τώρα στο αυτοκίνητο ή είσαστε κάπου και θα έχετε το χρόνο να μας ακούσετε, θα λύσουμε απορίες. Και αν έχετε κάποια απορία, στους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας εδώ μέσω SMS, μπορείτε να μας στείλετε τη δική σας την ερώτηση και εμείς μετά στους καλεσμένους μας θα τις μεταφέρουμε και θα δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε. Για την αρχή, ο πόλεμος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσουμε από αυτό, δεδομένου ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα είναι μέσα στη Γάζα πια. Υπάρχουν και φωτογραφίες, υπάρχουν τέτοια ντοκουμέντα που δείχνουν ότι έχει ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Βάζω ένα ερωτηματικό, γιατί για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει και πολλά πράγματα και άλλωστε και γιατί να καταλάβω, δεν έχω τις γνώσεις. Όμως ο κ. Λάμπρος Τζούμης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και θα μπορέσει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται και αν πίσω από όλο αυτό υπάρχει μια στρατηγική. Και τι εννοώ, κύριε Τζούμη, αφού σας καλωσορίσω και ελπίζω να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Αβίδου.
Τι εννοώ στρατηγική, για να σας δώσω το χρόνο να μας απαντήσετε. Είχαμε εδώ και σχεδόν από την αρχή του πολέμου, από τις 7 του μηνός, ακούμε για αυτή τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση. Είμαστε όλοι σε μια κατάσταση alert, συναγερμού, πολύ ψυχοφθόρα, αν είναι για μας, πόσο δε μάλλον για τους ανθρώπους εκεί, και από τις δύο πλευρές εγώ θα βάλω, εννοείται. Και βλέπουμε όμως απλώς το τελευταίο διάστημα, από την Παρασκευή και μετά ή και λίγο πριν, ένα ξεκίνησε μπες βιές των δυνάμεων των Ισραηλινών και τώρα έχουν μπει μέσα, άρα μπορούμε να είμαστε με ασφάλεια να πει κάποιος, με σιγουριά συγγνώμη, με ασφάλεια να πει κάποιος ότι τελικά έχει ξεκινήσει αυτή η χερσαία επιχείρηση.
Νομίζω έχει ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση από την Παρασκευή. Αυτό που βλέπαμε και τις προηγούμενες μέρες ήταν ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα προχωρούσαν σε καθάριση, σε διεύρυνση των περιοχών που καταλάμβαναν και στον έλεγχο αυτών. Και σιγά σιγά, μέτρο μέτρο, τετράγωνο τετράγωνο, χιλιόμετρο χιλιόμετρο, προχωρούν στην περίσφυξη της Γάζας. Αυτός νομίζω είναι ο στόχος. Να περικυκλώσουν τη Γάζα, προκειμένου να ελέγχουν απόλυτα τι μπαίνει και τι βγαίνει μέσα σε αυτή. Βέβαια, οι εικόνες που βλέπουμε είναι από τα Ισραηλινά μέσα, ενημέρωση από τον Ισραηλινό στρατό, δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση. Βλέπουμε μια ειδική επιχείρηση, έτσι θα μπορούσαμε να την πούμε. Έχουν μπει μέσα τεθωρακισμένα, μηχανοκίνητο πεζικό και τεθωρακισμένο μηχανικό. Αυτά τα μεγάλα μηχανήματα τα οποία βλέπουμε να ανοίγουν διαδρόμους και συνέχεια να προχωράνε τα άρματα και το πεζικό.
Μια και το αναφέρατε, αυτά τα μεγάλα οχήματα τα οποία έχουν μπροστά και πρώτα προπορεύοντα αυτά και πίσω έχουμε τα μεγάλα οχήματα, τα τάγκς θέλω να πω. Τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος τους? Σαν να καθαρίζουν, όπως είπατε, τον δρόμο, σαν να ισοπεδώνονται μεταξύ τα πάντα στο πέρασμά τους. Τι είναι αυτά τα οχήματα?
Αυτά είναι μηχανήματα του μηχανικού, βαριά μηχανήματα του μηχανικού, τεθωρακισμένα, δηλαδή έχουν προστασία από βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς ή από, ακόμη και από αντιαρματικά όπλα, προκειμένου να ανοίγουν διαδρόμους για να περάσουν μετά τα άρματα και το πεζικό. Διότι μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει κατεστραμμένα κτίρια που έχουν πέσει μέσα στους δρόμους, είναι πολύ δύσκολο να κινηθούν τα τεθωρακισμένα. Αλλά εκτός αυτού αποκαλύπτουν και τις στοές. που υπάρχουν. Αν υπάρχουν στοές σε κάποια σημεία.
Μπορούν
αυτή τη δουλειά κάνουν.
Μπορούν
δουλειά κάνουν τα ναι. άρματα.
Αυτά τα μεγάλα, τέλος πάντων, άρματα, και ελπίζω και εγώ να τα λέω καλά, μπορούν επίσης να εντοπίσουν παγίδες, νάρκες, οτιδήποτε έχει θαυτή για να λειτουργήσουν ως παγίδες θανάτου.
Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις το κάνουν και αυτό, αλλά υπάρχουν και ειδικές μονάδες οι οποίες αναλαμβάνουν αυτό που λέτε. Δηλαδή την εκαθάριση της περιοχής σε υπονομευμένα σημεία από νάρκες ή από παγίδες. Υπάρχουν δηλαδή ειδικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δρούν και ειδικές δυνάμεις μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Και ο βασικός στόχος των Ισραηλινών αυτή τη στιγμή, που είναι και το θέμα Αγκάθι, είναι να εντοπιστούν οι
όμηροι.
Αυτό νομίζω είναι το βασικό στοιχείο.
Το οποίο είναι και το πιο δύσκολο δεδομένο του δεδαλώδους των τούνελ.
Είναι και αυτό, και δεν μπορεί να υλοποιηθεί και αυτό που ο στόχος που έχει θέσει ο Νετανιάχου, ότι θα καταστρέψουμε τη Χαμάς και ταυτόχρονα θα απελευθερώσουμε τους ομήρους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως επίσης υπάρχει και το άλλο το θέμα με τους αμάχους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άμαχοι μέσα στην πόλη της Γάζας αυτή τη στιγμή, που θα έχουμε και μεγάλες απώλειες. Αυτό λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα όπλο προπαγάνδα στα χέρια της Χαμάς. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία δυσκολεύουν την επιχείρηση από πλευράς Ισραηλινών δυνάμεων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανθρωπιστική κρίση, όπως αντιλαμβάνεστε. Παιδιά πεθαίνουν, βλέπουμε εικόνες πάνω από νοσοκομεία με ασθενείς που δεν έχουν φάρμακα, και από την άλλη ακούμε ότι κάτω από το νοσοκομείο που βλέπαμε τις εικόνες αυτές είναι το αρχείο της Χαμάς.
Ναι.
Άρα δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση και για τις Ισραηλινές δυνάμεις.
Τι λοιπόν προοπτικές, τι δυνατότητες υπάρχουν? Τι δυνατότητες για
νομίζω
να
λύσουν. Θα... Ναι.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ναι, νομίζω ότι θα έχει διάρκεια. Αυτό που είπε δηλαδή ο Νετανιάχου, ότι θα έχει διάρκεια.
Ναι.
Και θα είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση με μεγάλες απώλειες. Πιθανόν να ακολουθήσει αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ο Ισραηλινός στρατός, δηλαδή την περίσφυξη των πόλεων, και μέσω της στρατηγικής να μην επιτρέπεται να μπουν μέσα τρόφιμα, καύσιμα ή είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως το νερό, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος πάνω από 2-3 μέρες χωρίς νερό. Αν και θεωρώ ότι η Χαμάς έχει προετοιμαστεί για αυτό το πράγμα.
Ένα λεπτό. Η Χαμάς για τους μαχητές της, για τους τρομοκράτες, για τους στρατιώτες της, βάλτε ό,τι θέλετε εδώ, και αυτό και χρησιμοποιώ όλες τις λέξεις, για τον κόσμο. Τι μέρημνα να έχει υπάρξει?
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η Χαμάς έχει προετοιμαστεί. Αλλά γι' αυτό μίλησα για ανθρωπιστική κρίση. Για παιδιά που πεθαίνουν. Και όλες αυτές οι εικόνες, οι οποίες ενδεχομένως θα μεταδίδονται. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν κοπεί και τηλεπικοινωνίες μέσα. Αλλά κάποιες εικόνες θα βγαίνουν και προς τα έξω. Θα είναι μια πίεση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση. Και οι όμηροι προφανώς. Βλέπουμε κάθε μέρα ότι υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στο Ισραήλ για τους όμηρους. Και υπάρχει μια κρίση για τον Νετανιάχου. Όλα αυτά λοιπόν δυσκολεύουν την Ισραηλινή επιχείρηση.
Το οποίο αυτό, το θέμα των ομήρων, έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Νετανιάχου. Άρα ένας άνδρας με εξουσία, ο οποίος όμως ούτως ή άλλως και πριν τον πόλεμο, πολιτικά τουλάχιστον, ήταν στριμωγμένος, μπορεί να παίρνει και τις λάθος αποφάσεις. Τι λέει η εμπειρία?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος. Ο Μπένι Γκάντ, ας πούμε, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο Πολεμικό Συμβούλιο,
ναι,
ήταν μέρος της αντιπολίτευσης. Ας πολύ σκληρός. Του ασκούσε κριτική του Νετανιάχου.
Ο οποίος τι είχε υπάρξει στους προηγούμενους πολέμους, ποια ήταν η θέση του?
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου.
Μάλιστα.
Είχε φτάσει δηλαδή αρχηγός Γενικού Επιτελείου πριν μερικά χρόνια. Έχει εμπειρία σε επιχειρήσεις. Αλλά γενικότερα οι Ισραηλινοί, οι περισσότεροι πολιτικοί έχουν πολεμική εμπειρία. Απλά νομίζω ότι, και το βλέπουμε κιόλας, ότι έχουν αντιληφθεί και έχουν υιοθετήσει την προτροπή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος τους είπε μην παρασυρθείτε από την οργή γιατί θα κάνετε λάθη. Δηλαδή αν βλέπαμε αυτό το σοκ και δέος και βλέπαμε οι Ισραηλινές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή να μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό της Γάζας, είχαμε και πολλές μεγάλες απώλειες και για τους Ισραηλινούς και για τους αμάχους. Θα ήταν εικόνες διαφορετικές. Τώρα βλέπουμε μια επιχείρηση η οποία πάει βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Μέτρο-μέτρο, όπως είπα στην αρχή. Και αυτό λοιπόν νομίζω ότι έχει σχέση και με το σχεδιασμό της επιχείρησης, αλλά και με την αυτοσυγκράτηση που υπάρχει από την πλευρά του Ισραήλ. Και βλέπω ότι και γενικότερα υπάρχει αυτοσυγκράτηση, και αυτό είναι θετικό, και από άλλες χώρες. Σήμερα άκουγα ότι ο Λίβανος δεν θα επιτρέψει στη Χεσμπολάχ την γενικευμένη, μια γενικευμένη κλιμάκωση της σύραξης στα βόρεια σύνορα με το Ισραήλ. Και εκεί αν άνοιγε ένα μέτωπο θα ήταν πρόβλημα. Βλέπω ότι και το Ιράν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον παρά το γεγονός ότι εκτοξεύει λεκτικές κορώνες και απειλές απέναντι στο Ισραήλ, δεν είναι σε θέση να εμπλακεί και με την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν του επιτρέπει κάτι τέτοιο.
Το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν θέλει καθόλου την όποια εμπλοκή. Κάνει ό,τι κάνει σε επικοινωνιακό, λεκτικό επίπεδο ή τέλος πάντων κάτι μικρές εχθροπαξίες που έχουμε ή βοηθήστε με σε αυτό αν το λέω σωστά. Αλλά είναι απλώς απειλές. Απειλές για ποιο λόγο όμως? Να δείξει τη δύναμή του? Γιατί είχαμε και απειλές και από τον Biden για το Ιράν, μην τολμήσετε να.
Προφανώς, ξέρετε, θέλουν να εμφανίζονται ως ηγέτιδες δυνάμεις. Το ίδιο κάνει και η Τουρκία με τον Ερντογάν. Που έχουμε, ας πούμε, φτάσει σε ένα σημείο να απειλεί το Ισραήλ, να απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ερντογάν προφανώς θέλει να παίξει το ρόλο του ηγέτη του Σουνιτικού Ισλάμ. Το ίδιο και το Ιράν για το Σιητικό Ισλάμ. Το Ιράν είναι ένα Σιητικό κράτος. Αλλά το Ιράν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια θεωρεί ως παριθμόν ένα κίνδυνο το Ισραήλ και θέλει να το καταστρέψει. Το λέει ανοιχτά. Δεν είναι δηλαδή κρυφό. Το Ιράν κρύβεται πίσω από την οργανωμένη αυτή τρομοκρατική επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ή ότι είναι το κράτος το οποίο τροφοδοτεί με πυρομαχικά, με οπλισμό τη Χεζμπολάχ. Αυτό κρύβεται. Αλλά τουλάχιστον για την ώρα δεν φαίνεται ότι θα μπει σε μία σύγκρουση με το Ισραήλ, απευθεία σύγκρουση δηλαδή. Θα μιλούσαμε τότε για έναν παγκόσμιο πόλεμο. Νομίζω και η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή με τα δύο αεροπλανοφόρα και τα μηνύματα που έστειλαν στο Ιράν με την προσβολή αποθηκών μέσα στη Συρία που χρησιμοποιούν οι άνδρες του Ιράν, ήταν μηνύματα που το αναγκάζουν να το σκεφτεί και δεύτερη φορά εάν είχε στο μυαλό του οποιαδήποτε εμπλοκή με το Ισραήλ.
Υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή το Ιράν να χρησιμοποιεί τη Χαμάς, να είναι δηλαδή μπροστά για να ο μπροστάρει σε αυτόν τον πόλεμο να τη θυσιάζει ενδεχομένως και να έχει το όπλο της Χεζμπολάχ ως δεύτερη κίνηση, άμα γίνει κάτι πέραν των σχεδίων της?
Κοιτάξτε, αν αναρωτηθούμε για ποιο λόγο η Χαμάς αυτή τη στιγμή έκανε αυτό το κτύπημα στο Ισραήλ, δηλαδή ποιος ήταν ο στόχος της, ο απότερος στόχος της, ενδεχομένως έχει σχέση με το Ιράν. Δηλαδή το Ιράν δεν έβλεπε με καλό μάτι αυτή την σύγκληση που έγινε ανάμεσα στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου, κυρίως με τη Σαουδική Αραβία.
Για ποιο λόγο, σας ακούω όλους να το λέτε, το ακούω με πάρα πολύ προσοχή. Για ποιο λόγο δεν συμφέρει το Ιράν να συνάψει αυτές τις συμφωνίες και μετά από πάρα πολλά χρόνια έτσι, εντάσεων να υπάρξει και να επικρατήσει μια ειρήνη στον κόσμο?
Διότι ξέρετε, το Ιράν θεωρεί υπαριθμόν ένα κίνδυνο το Ισραήλ. Και δεν το θεωρεί μόνο το Ιράν, υπάρχουν και άλλες χώρες. Υπήρχε πάντα μία αντιπαράθεση λόγω διαφορετικών συμφερόντων ανάμεσα στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Όπως επίσης και στην Τουρκία. Το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ταυτιστεί σε απόψεις με τη Ρωσία και το Ιράν δείχνει ότι υπάρχει μία ανακατάταξη στο γεωπολιτικό παίγνιο με όλες τις δυνάμεις. Και όλα αυτά λοιπόν τα βάζουν πάνω στο τραπέζι και λένε εάν τυχόν υπάρξει αυτή η σύγκληση ανάμεσα στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία, χάνω τη δύναμή μου στο Ιράν, στην περιοχή που ελέγχω κάποιες χώρες. Συνεπώς λοιπόν δεν του συμφέρει το Ιράν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό προχωράει σε αυτό.
Και γιατί τώρα, επειδή φτάσανε σε πολύ κοντά σε συμφωνία αυτές οι χώρες, γιατί τώρα να κάνει αυτή την κίνηση η Χαμάς, το Ιράν μέσω της Χαμάς?
Ναι. Ακριβώς, θα προχωρούσαμε και θα υπογραφόντουσαν τις συμφωνίες και σε καμία περίπτωση δεν το ήθελε το Ιράν κάτι τέτοιο.
Αυτό είναι κάτι όμως λοιπόν που υποθέτω ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να το φανταστεί. Εδώ βγαίνουν καθημερινά και σήμερα και όλα, οι New York Times βγήκαν ότι είχαν σταματήσει, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ είχε σταματήσει να παρακολουθεί τη Χαμάς. Τους έπιασαν επίσης τα πράσα, το είδαμε, στον ύπνο το είδαμε, όταν μπήκαν μέσα και έκαναν αυτή τη σφαγή σε 7 του μηνός. Άρα υποτίμησε το Ισραήλ, καταρχήν το εαυτό του, η διπλωματία υποτίμησε την κατάσταση και την όποια προσπάθεια γίνεται. Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω.
Πολύ σωστά το είπατε. Ναι, νομίζω ότι έπεσε σε ένα τραγικό λάθος. Υποτίμησε τη Χαμάς, είναι βασική αρχή του πολέμου αυτή, ότι ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο και μπήκε σε μια κατάσταση εφησυχασμού. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν παρακολουθούσαν τη Χαμάς,
ναι.
Αυτό διάβασε τουλάχιστον χθες,
ναι.
Ήταν ένα τραγικό λάθος.
Επιτρέπεται.
Ένα λάθος στρατηγικού επίπεδου. Και γι' αυτό έπαθε αυτό το σοκ το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Το εφημιδιάσανε πλήρως. Κάτι που είχε γίνει και στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Τότε το είχε ξεπεράσει μετά από λίγες μέρες και αντιπιτέθηκε. Αυτό κάνει και τώρα. Δηλαδή αντιπιτίθεται προκειμένου να αποκαταστήσει το κύρος του. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο από το 1948 που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα έχει επιβιώσει διαπυρός και σιδήρου σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό και γι' αυτό τώρα η επιχείρηση αυτή ήταν δεδομένη.
Πάντως δεν επιτρέπεται, έτσι δεν είναι, από το Ισραήλ. Οπότε και να υποτιμήσει και να μην παρακολουθεί και να επαναπαυθεί στις δάφνες των διαπραγματεύσεων που έκανε και να πιαστεί έτσι στον ύπνο. Αυτό λέτε να είναι ένας λόγος που αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου είναι τόσο επιθετικός και προχωρά έτσι σε πολύ εμπριστικές αποδηλώσεις μέχρι κινήσεις.
Δεν μπορούσε να κάνει νομίζω κάτι άλλο ο Νετανιάχου πλέον. Δηλαδή στο Ισραήλ υπάρχει μια αρχή, κανένας μόνος, κανένας πίσω. Ακόμη και κάποια στιγμή στο παρελθόν οι Ισραηλινοί είχαν ανταλλάξει 2 σωρούς Ισραηλινών στρατιωτών με Παλαιστίνιους κρατουμένους για να τους πάρουν πίσω. Δεν έγινε ποτέ πίσω. Στο παρελθόν είχε γίνει ολόκληρη επιχείρηση. Πήγαν στο Έντεμπε όταν σκοτώθηκε και ο αδερφός του Νετανιάχου, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση. Ο αδερφός ήταν διοικητής της όλης επιχείρησης. Και πήγαν εκεί και απελευθέρωσαν τους ομήρους από την Ουγκάντα και τους γύρισαν πίσω στο Ισραήλ. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση τώρα το Ισραήλ να μην κάνει κάτι. Άρα ο Νετανιάχου ήταν αναγκασμένος να το κάνει. Απλά νομίζω ότι σκέφτηκε σωστά και το κάνει με μια σχεδιασμένη επιχείρηση και δεν καταλήφθηκε από οργή, αυτό που του είπαν και οι Αμερικάνοι.
Ο Ερντογάν, ξέρουμε ότι προσπαθεί εδώ να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος και πόσο απέναντι στη Δύση τον πάει και αν από αυτό κινδυνεύουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επίπεδο που βρίσκονται τώρα.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι αυτός ο μεγαλοειδατισμός που έχει ο Ερντογάν, που τον βγάζει απέναντι στην Δύση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλές φορές και με απειλές, νομίζω θα επηρεάσει και εμάς. Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι σε ένα μήνα, όταν θα συναντηθούν στις 7 Δεκεμβρίου, θα γίνει συνάντηση ή τώρα στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, ότι η Τουρκία εγκατέλειψε κάτι από τα νεοθεωματικά της οράματα. Εδώ πριν λίγες μέρες ο Ερντογάν ανέφερε, μιλώντας σε ένα πλήθος περίπου 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, αναφερόμενος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι θεωρεί ο ίδιος ότι είναι ο κληρονόμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναφέρθηκε σε περιοχές που τις ανήκουν, μίλησε και για τη Θεσσαλονίκη ακόμα.
Ναι,
μπορεί να μην έχουμε αυτή την ένταση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με τις παραβιάσεις, τις υπερπτήσεις, τις απειλές που δεχόμασταν κάθε μέρα, θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, ότι θα σας στείλουμε ένα πύραυλο. Αλλά δεν έχει εγκαταληφθεί κάτι από τις διεκδικήσεις της Τουρκίας.
Αλλά έχουμε...
ας πούμε, τα ΜΜΕ της Τουρκίας έδειχναν τη γαλάζια πατρίδα. Μιλούσαν για τη γαλάζια πατρίδα. Λέγανε ότι η Ελλάδα έχει στρατικοποιήσει και κατέχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό νησιών αναφερόμενα στις γκρίζες ζώνες.
Γύρισε πάλι σε αυτή τη ρητορική, άρα έστω και το θέμα είναι και ποιος τα λέει όλα αυτά βέβαια πάντα.
Εμάς δηλαδή θα μας επηρεάσει. Για εμάς θα μας επηρεάσει. Ό,τι αφορά τώρα τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα με τη Δύση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι από το 2016 και μετά έχει ξεκινήσει αυτό. Έχει μια μετάλλαξη μέσα στην Τουρκία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα.
Ναι.
Οφείλει στο γεγονός ότι ο Ερντογάν θεωρεί ότι πίσω από το πραξικόπημα βρίσκονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Φετιουλάχ Γκιουλέν που βρίσκεται
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
Και υπάρχουν και αντικρώμενα συμφέροντα σε μια σειρά θεμάτων. Και με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το γεγονός ότι και το Ισραήλ και η Αμερική είναι υπέρ της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. Κάτι που η Τουρκία το θεωρεί ως πρόβλημα ύπαρξης για την ίδια. Η στήριξη που παρήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες του YPG. Όλα αυτά είναι θέματα που ο ίδιος θεώρησε ότι πρέπει να τον οδηγήσουν σε μια αυτόνομη ανεξάρτητη πορεία και να καταστήσει την Τουρκία μια περιφερειακή υπερδύναμη. Γι' αυτό νομίζω γίνεται όλο αυτό.
Αυτά τα αεροπλανοφόρα τα οποία θέλει και παραγγέλνει τα ογκώδη αυτά, τι είναι? Δηλαδή ανακοίνωσε ότι θέλει μια συμφωνία για άλλα δύο αεροπλανοφόρα. Τι είναι αυτά τα αεροπλανοφόρα? Και τυχαία τώρα ή για κάποιο λόγο?
Αυτά τα κατασκευάζει συνεργασία την Ισπανία. Και αυτό ας το λάβουμε υπόψη μας, διότι η Ισπανία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι μόνο η Ισπανία που παρέχει στην Τουρκία εξοπλισμό, και η Γερμανία το κάνει.
Ναι, με τα υποβρύχια.
Τα υποβρύχια η Γερμανία, που εκεί είχαμε ένα πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τα υποβρύχια, τα TAF-214. Λοιπόν, τα αεροπλανοφόρα λοιπόν αυτά, δεν είναι ακριβώς αεροπλανοφόρα, θα τα λέγαμε ελικοπτεροφόρα. Δεν νομίζω θα μπορούσαν να προσγειωθούν πάνω εκεί τα F-35. Θα θέλει περισσότερο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι για κλειστές θάλασσες, δεν είναι για το Αιγαίο δηλαδή αυτά τα πλοία. Είναι για ανοιχτές περιοχές, προκειμένου επάνω σε αυτά να προσμειώνονται και να απονιώνονται.
Τώρα σας κάνω κάνει διακοπές, κύριε Τζούμι, αλλά κάτι καταλαβαίνουμε, ναι. Βέβαια, δεν ξέρω που σας βρίσκω και τώρα.
Δεν μετακινούμε, είμαι σταθερός, αλλά φαίνεται ότι κάνει διακοπές, ναι.
Και έχω και εγώ την απέτηση να σας πω, μην κάνει διακοπές το τηλέφωνο σας προς Θεού, δηλαδή. Θα πέσει ποτιά να με κάψει.
Λοιπόν, λέω ότι αυτά τα έχει, το έχει περισσότερο αυτό που πήρε η Τουρκία και αυτά που θέλει επίσης να πάρει, προκειμένου να ελέγχει το χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εκεί που επικεντρώνεται το ενεργειακό παιχνίδι. Να προσνιώνονται και να απονιώνονται πάνω σε αυτά ελικόπτερα, μη επανδρομένα αεροχήματα, να μπορεί να ελέγχει την περιοχή. Γι' αυτό τα θέλει, δεν τα θέλει για το Αιγαίο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζούμι. Πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή την ανάλυση. Ο κύριος Λάμπρος Τζούμις, κύριες και κύριοι, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, και έτσι φτάσαμε στη 1:25, με τη Χαρά Γιαννοπούλου πλέον να ρυθμίζει τον ήχο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
I want the world to stop. Give me the understanding.
Λοιπόν, είχαμε σήμερα το Υπουργικό στις 11 το πρωί και από εκεί βγήκαν αρκετές ειδήσεις. Κάποιες τις περιμένουμε, κάποιες άλλες όχι, κάποιες διευκρινίστηκαν και για το τι θα γίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, πώς θα απαλλάσσονται από το 5% του τέλους επιτιδεύματος. Ελπίζω να προλάβουμε να κάνουμε στη συνέχεια μια ανάλυση, ανάλυση όλων αυτών με τον κύριο Χριστόπουλο, το φόρο τεχνικό, αλλιώς έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Εκεί λοιπόν έχουμε και το επίδομα θέρμανσης για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, λες για επίδομα θέρμανσης και θέρμανση και είναι πολύ μακρινή λέξη δεδομένου του καιρού, εδώ τουλάχιστον στην Αττική. Και κάνεις και το σταυρό σου και σε όποιο Θεό πιστεύεις και λες λίγο ακόμα να το καθυστερήσεις. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Κώστας Τσάβαλος, συνάδελφος εδώ, οικονομικός συντάκτης ΕΡΤ, και θα με βοηθήσει και θα μας βοηθήσει. Γεια σου, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Δεν ξέρω αν και εσύ το νιώθεις αυτό. Εγώ με το που έρχεται ο χειμώνας και ακούω επίδομα και ακούω και θέρμανση, αρχίζει και το φιλοκάρδι τρέμει. Γιατί δεν ξέρω πώς θα κινήσει, τι θα δώσουμε, τι χειμώνα στάνε, πόσες φορές θα γεμίσω πετρέλαιο.
Έχει ο καιρός γυρίσματα, θα δούμε. Για την ώρα είμαστε με τα κατωμάνικα ακόμη.
Ναι.
Αλλά των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Έτοιμη και η απόφαση, η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο Νοεμβρίου. Mm-hmm. Βέβαια η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τσουχτερή, το γνωρίζουν οι ακροατές μας, πάνω από 1,40 ευρώ το λίτρο.
Κώστα, θυμάσαι πώς ξεκίνησε πέρσι? Θυμάσαι καθόλου? Έχω σπάσει το κεφάλι μου, βέβαια δεν έκανα έρευνα.
Ναι, ξεκίνησε, αλλά πέρσι, Χριστίνα, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε επιδότηση στην Αδηλία 25 λεπτά.
Ναι, σωστά.
Μαζί με το ΦΠΑ. Άρα, μάνι ερχόταν κάτω από τα 1,15. Και οι εταιρείες ακολούθησαν μετά, μάλλον τα δηληστήρια για να είμαι ακριβής, και έδωσαν άλλη μια έτσι επιδότηση 7 λεπτά. Οπότε ήταν πάνω από 30 λεπτά η επιδότηση, και γι' αυτό και προς το τέλος μάλιστα της σεζόν το πετρέλαιο δεν ήταν πάνω από το 1,12-1,15. Και βέβαια φέτος είπαμε είναι μεγάλο το κονδύλι, ήταν μεγάλο πέρσι, δεν θα μπορούσε πάλι με τις πλημμύρες, με τις ζημιές, με τις θεομηνίες το Υπουργείο Οικονομικών να διαθέσει ένα μεγάλο κονδύλι για την επιδότηση στην Αντλία. Βέβαια όλα είναι ανοιχτά, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις. Εβδομάδα-εβδομάδα θα πάνε τα πράγματα.
Ναι.
Σημασία έχει ότι οι ενδιαφερόμενοι, μάλλον και οι δικαιούχοι, για να πούμε καλύτερα, πρέπει να είναι έτοιμοι να κάνουν την αίτησή τους μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα, όπως είπα, θα ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Πρόκειται για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περίοδου 23-24. Το επίδομα χορηγείται, να θυμίσουμε την ευκαιρία, σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσοξύλων και βιομάζας ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Βέβαια, θα πούνε οι ακροατές μας, κάτι ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες και για επιδότηση στο ηλεκτρικό,
ναι,
για θέρμανση.
Ναι.
Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Θα υπάρξουν
ανακοινώσεις από τον κύριο Σκυλακάκη. Στον κύριο Σκυλακάκη είναι όλα αυτά?
Ναι, είναι το αρμόδιο Υπουργείο.
Ναι,
θα
ναι.
Έχουμε ανακοινώσεις. Έτσι κι αλλιώς όμως, πριν το τέλος του έτους, δεν πρόκειται να δοθεί κάτι για το συγκεκριμένο, για την ηλεκτρική ενέργεια.
Mm-hmm.
Διότι υπάρχει επιδότηση στους λογαριασμούς ακόμα. Στο μικρή υπάρχει κάποια επιδότηση. Mm. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι θα γίνει θα αφορά για το 2024. Τώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι στα βασικά κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά, Χριστίνα, για τη χορήγηση του πετρελαίου. Απλώς στα τέκνα έχουμε μια αύξηση του ορίου, προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί το όριο, και πέρσι ήταν 3.000. Και επίσης στους ελεύθερους επαγγελματίες μπήκε κόφτη στις 80.000 ευρώ. Που σημαίνει κάποιος για να πάρει επίδομα θέρμανσης, που έχει επιχειρηματική δραστηριότητα εννοώ,
mm-hmm,
και τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κάτω από 80.000 ευρώ, πρέπει να είναι κάτω για να πάρει το επίδομα. Είναι ένα μεγάλο όριο, υψηλό, 80.000, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων, και επειδή, να συνδέσουμε και το άλλο θέμα που είπες, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της φοροδιαφυγής,
ναι,
και κυρίως στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους θα ακούσουμε και μέτρα το απόγευμα από το Οικονομικό Επιτελείο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, για να είμαι ακριβής.
Mm-hmm.
Γι' αυτό μπήκε και αυτό το όριο. Τώρα, για να πω επίσης λίγο τα εισοδηματικά. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να έρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό, 24.000 πάει για το ζευγάρι και το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Πέρσι, όπως είπα, ήταν 3.000 η προσαύξη για κάθε παιδί. Τώρα, για τη μονογονεϊκή οικογένεια, εδώ υπάρχει μεγαλύτερο όριο, 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα περιουσιακά κριτήρια δεν έχουν αλλάξει τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από τον ΕΜΦΙΑ, από το καθαριστικό του ΕΜΦΙΑ. Δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία η ακίνητη περιουσία της 200.000 ευρώ για τους άγαμους για να πάρει κάποιος το επίδομα και 300.000 για τους έγκαμους, σε κατάσταση, τους υπόγρους σε κατάσταση χειρίας, σε διάσταση κλπ. Και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τώρα, το επίδομα, το ποσό, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Η βάση, βέβαια, είναι τα 350 ευρώ. Από εκεί και πέρα, με βάση τα 350 ευρώ και ανάλογα την περιοχή που μένει κάποιος που βρίσκεται η πρώτη κατοικία, υπολογίζεται το ύψος του επιδόματος και το ανώτατο ποσό που μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιοχές και συγκεκριμένα για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, μιλάμε για την Καστοριά, τη Φλόρινα κλπ, εκεί είναι τα 1.000 ευρώ. Ένα είδος καυσίμου επιδοτείται, αναδικαιούχο, άλλος πετρέλαιο, άλλος πέλετ, άλλος ξύλα κλπ. Και υπάρχουν και ημερομηνίες. Πότε δηλαδή θα πρέπει να... Η αίτηση, όπως είπαμε, θα γίνει μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου και η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 22 Δεκεμβρίου. Εάν όμως τα τιμολόγια κλπ. Είναι εντάξει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έως τις 29 Φεβρουαρίου του 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31 Ιανουαρίου και υπό την προϋπόθεση καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων έως και 15 Φεβρουαρίου και 30 Απριλίου θα πληρωθεί η τελευταία δόση. Βέβαια για το φυσικό αέριο είναι άλλες ημερομηνίες, είναι η 15 Ιουλίου ημερομηνία καταχώρησης. Και μετά αμέσως πληρωμή για το φυσικό αέριο. Να πω ότι επίσης το επίδομα θέρμανσης το γνωρίζουμε και από τα προηγούμενα χρόνια είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο γιατί μπαίνει στην τράπεζα, έτσι. Δεν υπόκειται σε κανένας είδους παρακράτηση, δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το δημόσιο. Το κόστος τώρα για το δημόσιο υπολογίζεται σε 237 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, Χριστίνα, 189 εκατομμύρια θα δοθούν μέσα στο 2023 και 48 εκατομμύρια το 2024. Θα υπάρξει κάλυψη και από τις πιστώσεις του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και ο αριθμός των δικαιούχων, από ό,τι λένε τα συναρμόδια Υπουργεία, θα είναι γύρω στο 1.200.000 νοικοκυριά. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι.
Να σε ρωτήσω, όλα αυτά τα έχεις μπροστά σου ή τα ξέρεις απ' έξω? Γιατί είναι το μοναδικό ρεπορτάζ που δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω. Δεν καταλαβαίνω. Χρειάζομαι πάρα πολλά μαθήματα εντατικά για να μιλήσω και να κατανοήσω τη γλώσσα σας. Μπράβο, ρε Κώστα.
Νομίζω... Από στήθους λέμε αρκετά. Αλλά πρέπει όταν έχεις αριθμούς να έχεις μπροστά σου και κάποιες σημειώσεις. Αλλιώς δεν γίνεται.
Πολύ σωστός. Πάρα πολύ σωστός. Εν τω μεταξύ, Κώστα, είσαι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο. Πόσα φορολογικά νομοσχέδια έχουν αλλάξει και τρόποι φορολόγησης και ανακοινώσεις και εξαγγελίες? Πόσα τέτοια ρεπορτάζ έχεις κάνει?
Δουλεύω 37 χρόνια, Χριστίνα. Τώρα δεν έχουν εικόνα οι ακροατές μας, αλλά τα μαλλιά μου είναι πλέον άσπρα και έχω δει πάρα πολλά φορολογικά νομοσχέδια αμέτρητα και κάθε κυβέρνηση όταν αναλαμβάνει λέει θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή.
Είναι το στοίχημά της αυτό. Ναι, είναι το στοίχημά της.
Θα έρθουν έσοδα από τη φοροδιαφυγή και βλέπουμε βέβαια κάποια βελτίωση τα τελευταία χρόνια λόγω ακριβώς της τεχνολογίας, να πω, των ψηφιακών πλέον.
Ναι, δεν μπορείς να κρυφτείς πια, σε εντοπίζουν.
Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα βέβαια τα πράγματα, αρκετά καλύτερα, αλλά υπάρχει μέχρι... και η νοοτροπία που παίζει καταλυτικό ρόλο και πάντα οι ασκούντες στο σπορ της φοροδιαφυγής είναι λίγο πιο μπροστά, κάποια βήματα πιο μπροστά από τις κυβερνήσεις.
Εν τω μεταξύ,
ακόμα και στους φορολογικούς μηχανισμούς, αυτά που λέμε δηλαδή ταμιακές μηχανές κλπ, και εκεί έχουν βρει τόσα κόλπα, να το πω σε εισαγωγικά, που δεν μπορούν να τους πιάσουν, να ξέρουν δηλαδή τα πραγματικά εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών.
Ξέρεις, ακόμα και μιλώντας για ελεύθερους επαγγελματίες, μέχρι πρότινος εγώ υποτιμούσα, που να ξέρα, τους influencers, καταρχήν το σνόμπαρα, και μόνο μου την ειλικρίνα το λέω στο μικρόφωνο. Δηλαδή, ντροπή μου, και το θεώρησα ότι ήταν κάτι... Βγάζουν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι. Καλώς τα βγάζουν τα χρήματα αυτά. Είναι ένα νέο επάγγελμα, ένας νέος χώρος που δεν είχα συνειδητοποιήσει κιόλας τη δυναμική του. Και τώρα και αυτοί θα μπουν στο κομμάτι της φορολόγησης, έτσι δεν είναι? Γιατί μέχρι τώρα...
Τα POS θα επεκταθούν σε όλους τους κλάδους ουσιαστικά. Θα γίνει και διασύνδεση με τις ταμιακές μηχανές. Άρα μία απόδειξη. Δηλαδή συνήθως το έχουμε ζήσει όλοι. Πηγαίναμε σε κάποιο κατάστημα ή πηγαίναμε σε κάποια ταβέρνα, πληρώναμε και βλέπαμε να παίρνουμε μόνο την απόδειξη από το POS και όχι από την ταμιακή μηχανή. Τώρα θα είναι μία η απόδειξη, άρα και από εδώ κατά κάποιον τρόπο θα κλείσει ένα παράθυρο, αλλά όπως είπαμε, Χριστίνα, είναι μπροστά οι φοροφυγάδες από αυτά.
Ξέρουν τι να κάνουν.
Η τεχνολογία είναι πολύ προχωρημένη.
Να. Πριν πάρα
τώρα
πολλά.
Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα για να κλείσουμε.
Ναι, ναι.
Επειδή έχει ακουστεί όλα αυτά τα χρόνια, από τότε, από τη δεκαετία του 80, με τον αείμνηστο Δημήτρη Τσοβόλα που μπήκαν τα τεκμήρια, ακούμε ότι θα καταργηθούν τα τεκμήρια, και τεκμήρια δεν καταργούνται. Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας σε αυτά τα ζητήματα για τον περιορισμό της φοροδιαφύγησης. Και σήμερα θα ακούσουμε το απόγευμα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών κάποια μέτρα για τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών, που κατά κάποιον τρόπο θα είναι πάλι κάτι σαν ένα τεκμαρτό εισόδημα που δεν θα μπορούν να δηλώσουν κάτω από αυτό. Έτσι το αναφέρω,
ναι, ναι.
Στη συζήτηση.
Ευκαιρίες δοθήσεις να πούμε ότι σήμερα στο δελτίο με τον Γιώργο Κουβαρά νομίζω θα είναι ο κύριος Χατζηδάκης, αν
ναι,
θυμάμαι,
ναι,
καλά. Επομένως,
ναι,
και εκεί θα δώσει, ναι, ο ίδιος απαντήσεις.
Και η συνέντευξη θα γίνει το απόγευμα, 4 ώρα.
Θα είσαι εκεί?
Ναι, βεβαίως.
Άντε, καλή δουλειά. Τότε μη σε κρατάω, γιατί έχεις λίγες ώρες ακόμα μπροστά σου.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να σε καλά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κώστα Τσάβαλος, κυρίες και κύριοι, οικονομικός μας συντάκτης, οικονομικός συντάκτης της ΕΡΤ. Ακούσατε τώρα τα στοιχεία, ό,τι ανακοινώθηκε. Θα έχουμε και συνέντευξη το απόγευμα από τον κύριο Χατζηδάκη. Ο κύριος Χατζηδάκης το απόγευμα, μάλλον, στο δελτίο στις 6 με τον Γιώργο Κουβαρά, θα είναι στο στούντιο και θα δώσει και άλλες διευκρινήσεις. Και έτσι και να πουλήσω και εγώ τη δική μου την πραμάτια. Αύριο ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός οικονομικών, που είναι αρμοδιότητα του το υπάταξη της φοροδιαφυγής, εννοείται επικεφαλής αυτού είναι ο κ. Χατζηδάκης. Ο κ. Θεοχάρης αύριο επίσης θα δώσει τηλεοπτικά στις συνδέσεις μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο που είμαστε και εκείνος αρκετές διευκρινήσεις. Αυτό πάντως για τις αποδείξεις έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί μια και το ανέφερε και ο Κώστας παλιά με τις ταβέρνες, μιλάμε τώρα δεκαετία του 90, κάπου εκεί, αρχές κιόλας, μικρό κορίτσι ήμανε, τον προηγούμενο αιώνα δηλαδή, Παναγία, πώς το λέω έτσι. Είχαμε πάει στην Ικαρία. Στην Ικαρία λοιπόν ήταν ένα χωριό το οποίο είχε μόνο ένα καφενείο. Είχε ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν περιμένετε καμία πολυτέλεια. Δεν λέω τώρα ποιο είναι το χωριό αυτό, για να μην οι άνθρωποι ακούνε και σου λένε τι μας κάνεις. Ήταν το καφενείο το οποίο λειτουργούσε το πρωί για να πιεις καφέ και να φας το πρωινό σου. Μόνος σου το έφτιαχνες, εννοείται η Ικαρία. Πήγαινες, έφτιαχνες. Άφηνες αν θες χρήματα, αν δεν θες δεν άφηνες. Είμαστε πώς το λένε, 5-10 άνθρωποι, γνωστοί κιόλας. Το μεσημέρι φαγητό, το απόγευμα καφές, το βράδυ φαγητό και μετά το γλέντι εκεί με τα ωραία τα ικαριώτικα, τα τραγούδια και όλη παρέα να χορεύουμε. Ερχόταν υποτίθεται η απόδειξη σε αυτό που τρώγαμε. Ήταν λοιπόν το χαρτάκι, και αυτό είδαμε και σε άλλες περιοχές της Ικαρίας. Και μετά και σε άλλα νησιά, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ήταν η απόδειξη, λοιπόν, ένα χαρτί απλό, δεν ήταν η απόδειξη, αλλά μιλάμε τώρα 90s, έτσι. ΑΠ από κάτω. ΑΠ, 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 κοιταζόμασταν. Ήταν τότε και ο μπαμπάς μου με τη μαμά μου, ΑΠ, και του λέει, έλα εδώ βρε, ας το πούμε Γιάννη. Βρε Γιάννη μου, τι είναι αυτό το ΑΠ? Α, του λέει, αν περάσει. Δηλαδή τι αν περάσει? Αν περάσει στον πελάτη το ποσό, γιατί βάζανε ό,τι θέλανε. Αν περάσει θα το πληρώσει, αν δεν περάσει τότε. Και μετά του λέει, άμα δεν περάσει, γράφανε πίσω στην επιστροφή, δέλτα πι, δεν πέρασε. Ήταν το καλύτερο, τους αγαπάω τόσο πολύ τους Ικαριώτες, ξέρουν τόσο πολύ να χαίρονται. Δεν σας λέω τώρα για τις άλλες θεωρίες, για τα πολλά χρόνια που ζουν, γιατί δεν είμαι επιστήμονας, αλλά επειδή μου ξέρουν πάρα πολύ και να χαίρονται και να διασκεδάζουν και έχουν μια ειλικρίνεια η οποία δεκαετία του 90 εμένα, εγώ τουλάχιστον την είχα λατρέψει. Λοιπόν, Κλείνουμε σιγά σιγά. Για πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, ακούγοντας με αυτούς τους ήχους θα σας αφήσουμε. Ελπίζουμε να περάσετε καλά μαζί μας. Δεν θα είμαστε αύριο γιατί έχει στάσει εργασίες. Κανονικά ραντεβού την Πέμπτη.
In the mall, kids ask how the chain glow. Point to her, they say, wow, it's the same glow. Point to me, I say, yeah, it's the same dough. We the same type, you my air light. Yeah. You had me sleeping in the same bed, ain't night.
Go ride with me, you deserving the best. Take a few shots, let it burn in your chest. We could ride down, pumping nerd in the deck. Funny how a few words turned into sex. Play number three, joint called brain. Ma took a hand, made me swerve in the lane. The name malicious, and I burn every track. Clips in J. Timberlake, now how heavy is that?
To dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
Hey!
It's kind of special, right? Yeah. You know, you think about it. Sometimes people just destined to do what they do. And that's what it is. Everybody dance.